Уважаеми брати и сестри, приятели, младежи и деца, сигурно си спомняте от осведомителните средства, че преди около 2 месеца в далечната южноамериканска държава Чили бяха затрупани дълбоко под земята 33 миньори. По този повод, по това време аз се опитах да ви изнеса една проповед, свързана с това събитие, затрупани в земните недра, дълбоко под земята. Стотици метри над главите, над миньорите е земя, скала и те са вътре. Спомните ли се за това събитие? Това беше едно много разтърсващо и много вълнуващо събитие. Тогава, ако си спомняте, съобщиха, че миньорите, долу затрупани в земните недра, проявили изключителна организираност. Били много добре организирани. И изводите бяха, че Господ е създал тук на земята една много стройна, чудна организация, наречена църква, в която затрупаните от греха и от последиците му трябва да бъдат събрани заедно като Божий народ и да изпълняват всичко, което Бог е отредил за наше добро. Това беше поуката за нас. Организираност долу, където бедствието ги застрашава със сигурна смърт. Няма какво да правят друго, освен да очакват края си. Но дали така постъпиха миньорите? Освен че те бяха организирани, те бяха също така и единни. Никой от тях не е претендирал за нещо повече от това, което им се полага. Предвидливите организатори на минното дело са оставили долу под земята в галериите запас от храна и вода. Затова те имаха известно време какво да ядат, какво да пият. Но не са го правили своеволно, един да иска и да вземе и грабне повече и всичко, а за другите да не остане. Всеки си е знаел дажбата и правата, разбира се и задълженията. В Свещеното писание е казано в Деяния на апостолите, 4 глава, какво прекрасно сътрудничество и приятелство имало между християните. Един за всички, всички за един. Това е организацията, която Господ е създал за наше щастие и добро. Организацията на църквата в Ерусалим някога трябваше да служи като модел на църквите през всички векове. Дано днешната църква е също организирана и признаваме организацията. Има много сведения, много вести и много поръчки, съвети, които държат да се зачита организацията, да не бъдем анархисти без организация, защото когато няма организация, знаем, че липсва и разбирателство, и напредък, и успех. За миньорите още тогава съобщиха, че били много дисциплинирани. Дисциплината, това е поука, учение, наставление, което ни кара да се съобразяваме доброволно от все сърце, без някой да ни налага и да ни затруднява с различни заповеди, сами да се съобразим с най-доброто, което Бог е наредил, и да го изпълняваме без да роптаем. Това е дисциплината. Ние в дисциплина, по дисциплина в казармата разбирахме каквото заповяда старшината, то да се изпълни. Той имаше само 3 думи. Казвам, показвам и наказвам. Така беше някога. Сегашните младежи не служат и не знаят какво е казарма. За тези миньори, които бяха затрупани, също съобщиха, че имат утвърден молитвен живот и за тях се молят, но и те се молят. А в Библията се казва, че молитвата е дишането на душата. И това е едно от чудесните средства, което хваща Божиите благословения. Това е молитвата, която е ръката, издигната нагоре и се хваща здраво за Божиите обещания и дарове. В мините една от големите опасности, особено в каменовъглените мини, е наличието на отровния въглероден окис. И двуокиса също не служи на организма ни, но въглеродният двуокис е много опасен. Той се свързва 200 пъти по-бурно с хемоглобина на нашата кръв и много бързо предизвиква отравяне. Аз съм виждал в мина Бобов дол, когато работех там, пострадали от обгазяване миньори и най-силният признак, когато има такова отравяне, болките в врата, като при високо кръвно налягане, както се оплакват някои. Но болките там са много силни, защото идват от мозъка. И мозъка се отравя, и мозъчни клетки протестират и ги боли. За да избегнат отравянията от въглероден окис, обикновено пускат плъхове и ако ги извадят от галерията живи, няма въглероден окис. Ако ги извадят мъртви, не пускат миньорите да отиват да работят. Молитвата е дишането на душата, която търси чистите небесни слоеве и там Господ дава и здраве, и духовна сила. Препоръчва се винаги в Божието Слово да търсим такава среда, такова място за живеене, за общуване, в което всичко да е изискано. И тогава в времето, когато говорихме, аз говорих за затрупаните миньори в земните недра, ви цитирах в посланието към Филипяните, 4 глава, 8 стих, където се препоръчва какво да зачитаме, какво да избираме и предпочитаме. Ето думите на Божието Слово в Филипяни, 4 глава, 8 стих. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, а ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Ето атмосферата, средата, която християнинът разумно и съзнателно трябва да избира. За миньорите тогава писаха и съобщиха и казаха в разните информативни бюлетини, че те пеят химни и прослава на Бога, така както са затрупани под земята. Каква поука е това за нас? Не се казва дига се кавга до тавана на рудника, карат се, ругаят се, а пеят химни и хвалят Бога. Каква чудесна атмосфера си създават тези хора. Те искат да оцелеят и наистина избират средства за оцеляване. Как ще оцелее Божият народ? Не чрез караници и викания, не чрез неразумни действия, не чрез лоша семейна атмосфера, не чрез лоша църковна атмосфера, а чрез небесна атмосфера и небесен живот тук, в църквата, в тази малка организация, която Бог е създал за благословение на всички, които я избират, а и за благословение на света. Какво се чува в домовете ни, любезни брати и сестри? Ако е хвала на Бога, песни, чудесно. Ами ако са къвди и разправи, ще бъдем ли приятни на хората, които искат да ни посетят, да бъдат заедно с нас? Разказва се, че големият реформатор Мартин Лутер, веднъж преследван от своите врагове, католическата църква е преследвала Лутер, за да го унищожи физически, да го премахне. Правени са много такива опити. Един от опитите е бил с човек, който го придружавал в планината и го попитал: Мартин, не се ли страхуваш от някого, че може да те нападне, да ти отнеме живота? Той казал очудено: как така ще се страхувам, че Господ е с мене, какво може да ми стори човек? И други избягал. Той бил подкупен да го убие, но като чул, че Господ е с Мартин, напуснал своята набелязана жертва. И така преследван, той веднъж успял да се укрие по стрехата на една селска къща, на един селски дом. И отвътре едно крехко, много приятно детско гласче пеело: могъща крепост е Бог мой. Спомняте ли си тази песен? Това е песен, композирана и с текст и мелодия от самия Мартин Лутер. Когато чу песента да се пее в този откъснат селски дом, Лутер казал: Господи, благодаря ти! Твоето дело, което ти вършиш и опитваш чрез мен да извършиш, не е загубено. Насърчил се и продължил с още по-голяма ревност да работи за реформацията. И благодарение на тази реформация съществуваме и ние като християнско общество. Ако не беше реформацията, щеше да има още средновековие и късновековие с мрака, с всички злини, които злото и греха могат да ни причинят. За миньорите се казваше и съобщиха любезни присъстващи и слушатели, че очакват помощ постоянно отгоре. Те са долу в земните недра, а помощта им откъде трябва да дойде? Отгоре. И сигурно си спомняте прочутия псалм на Давид, 121 псалом, в който се казваше точно това. Нека да ви го прочета. 121 псалом от 1 до 3 стихове. Там много картинно и живо е описана надеждата и помощта на християните. Ето я, откъде идва тя. Помощта ми е от... Първи стих. Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Оня, който те пази, няма да задреме. Господ, който ни пази, никога не задремва за разлика от нас. Съобщиха също за миньорите, затрупани под земните недра, долу дълбоко на около 650-700 метра, че с една сонда с малки размери на тръбата, диаметъра е малък, постоянно доставят някои необходими за тях неща. Най-напред микрокамера, за да ги видят близките им. След това телефон, за да говоря с тях. Спуснати са лекарства, храна, вода, малки количества, за да могат да поддържат живота им и да има връзка с тях. Ето в псалмите какво се казва за Божиите средства, чрез които Той се свързва с нас. В Псалом 14:53 се казва, че Господ постоянно прави нещо отгоре. И знаете ли какво е то? Ето какво. 14 псалом, стих 2. Господ надникна от небесата над човешките чеда, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Бог постоянно наднича, постоянно наблюдава и се притича на помощ, когато има някаква опасност. Господ надниква от небесата. Той наблюдава не само външното ни поведение, но Той надниква и в сърцата ни. Лекарствата, които Господ изпраща, са Неговата благодат, Неговите средства. И казва се още на това време, че чилийското правителство по най-официален път на високо равнище ще потърси помощ от голямата агенция и организация НАСА за космически и други и астрономически изследвания, как оцеляват космонавтите при дълъг престой в своите обиколки около Земята в различните космически апарати. Как се оцелява? И тези способи трябваше да приложат и да ги дадат като съвет и като ред, закон долу на миньорите, за да могат да оцелеят, докато ги извадят. Първоначалният срок, който беше обещан, е около 4 месеца. Но за щастие, за по-малко 2 месеца се направи най-доброто за тези миньори. Пробиха една огромна сонда с диаметър приблизително около метър, в който отвор вътре в земните недра последователно наредиха тръби. с определена дължина, колкото позволява техниката, навити една в друга с резби и в тези тръби трябваше да се постави една капсула, която е направена така, че да следва пътя, защото тръбата на сондата и сондажа не винаги е строго отвесен права линия, а има извивки. Тази капсула трябваше да притежава известна гъвкавост, да може да изважда един по един миньорите. Това е много интересно тук. Искам да ви кажа нещо и да разширя този въпрос. Защо не направиха някакъв голям асансьор, изведнъж всички миньори да вземат 33, а трябва да ги вадят един по един? Любезни брати, сестри и приятели, Господ спасява поединично, един по един, а не като тълпа изведнъж всичките грабва и спасява. Откъде вадим това заключение? Златният стих на Библията гласи така, както сме го и запомнили. Всички ще го чуете, прочетен от Библията, но знае, че наизуст ще го повторите, без да отваряте Библиите си. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Тук се използва думата всеки и един, нито един, което означава, че Бог за всеки един от нас е съставил план, ред, по който да ни достигне и да ни спаси. По какви невидими пътища, незнайни пътища Бог е действал, за да доведе вас и мен, това са чудеса. Аз в очите на моите роднини вярващи хора бях един безнадежен случай. Моите родители пък в собствените ми очи бяха още по-безнадежни. Аз им пишех писма, говорих им, те ми отвръщаха лоши писма с много злъч, с много ярост, нападаха ме, отказаха да приемат предложението на Бога за спасение. И за мен те бяха едни безнадежни хора, случаи. Няма спасение за тях. Даже много пъти съм си казал, че като са тръгнали към пъкала, пък да не им преча да заминават. Но минаха години, когато и една сестра ни посъветва, молете се за тях, сега е настанало най-подходящо време да се молите за тях и почнахме да го правим. Молеха си и децата ни за тях. И по едно време мама започна да разправя, че брат Емил Димитров като видел много хубаво и чел от Библията. На следващото посещение още по-хубаво чел. Третото било пък най-хубаво и все по-хубаво и по-хубаво. И тук каза, аз отивам и се кръщавам вече. А беше най-голяма такъв гаджийка и затова си взе прошка от етърви, от стринки, от роднини, от всички и никой не можа да й попречи да се кръсти. Безнадежен случай. За Бога има ли? Няма. Бог спасява поединично, но не иска да спаси и двамата да сложи в капсулата и мама и татко, а татко трябваше да зрее още 9 години и един ден каза, решил съм нещо и трябва да ти обадя. Искам да се кръсти. И от това по-хубаво не може да се желае и да се очаква и го направи. Чудесно! Как ни спасява капсулата на Господното спасение, на избавлението от Господа? Поединично, любезни брати и сестри и приятели, не ни взема наведнъж като Ноеви ковчег, а взема един по един. Всеки случай стои сам за себе си пред Господа. И затова сме и отговорни всеки лично как ще приемем Божието спасение. Приехме ли го? И всеки ден съдействаме ли на Бога капсулата да се изкачи горе на повърхността? Съобщиха пак за тази великолепна спасителна капсула, че в нея може да се побере един човек, но при сравнително свити рамене и малко така неудобничко. Исус как ни е описал пътя към небето? асфалтиран, широк, магистрала, така ли е? Той каза, че е стеснен, стръмен и трънлив. Е, има неудобство, докато изтекат тия минути за преминаването на 650 метра от галерията, където са затрупените миньори, до повърхността, където ще ги посрещнат с голяма радост техните близки, това са минути на мъчение. Но един автор на послание казва, че краткотрайната ни трудност, скръб не може по нищо да се сравни с това, което Господ ще ни даде един ден. Изпитваме ли тази радост предварително и усещаме ли, че трудностите, които сега преживяваме, са само една прелюдия към радостта на вечността, вечната радост? Казва се още, че по-пълничките миньори трябва да ги подложат на диета, за да се поберат в капсулата. Какво ще ни каже това? Че християнина трябва да бъде човек на въздържанието, на трезвеността, на умереността. Ако се наложи на диета да се подложи, но да ни изтървем небето, да можем да влезем в спасителната капсула, да не злоупотребим с някои блага, които сами по себе си не са зло, но ние може да ги употребим по лош начин. Казва се още, че най-напред трябвало да бъдат взети тези миньори, които не издържат обстановката в галерията, където са затрупани. Най-напред те ги поставили, тях поставили капсулата, за да вземат мерки да ги лекуват. Да не ми се обиди никой, но ако нервите ни не издържат, ако живота ни се вижда изключително тежък, Господ накрая какво ще направи с нас? Ами ще ни сложи в капсулата, друга дървена, и ще ни прибере. Да не се сърдим. Понеже миньорите са били продължително време на тъмно в галерията, всички задължително трябваше да бъдат снабдени с слънчеви очила. Какво показва това? Ние в каква обстановка живеем и понякога дори съзнателно я предпочитаме и избираме. Е, някой път сме срещу светлина на екран, но оттам не винаги лъха и идва светлина. Трябва да помним, че очите на грешния човек не са еднакви с очите на Бога, а и на праведните, които са му се предали изцяло в ръцете. Ние гледаме доста черно и черногледо, и такъв е наистина живота ни. При Бога има светлина и когато махнем очилата на очите ни свикнат, ние ще установим колко е прекрасно при Бога. А може би и сега вече имаме тази опитност, защото знаем колко е по-благоприятно да бъдем при Бога. Няма добро вън от тебе, каза Давид в Псалом 16. В капсулата последни са били, имало един чужденец. Има ли значение за Бога кой е свой, кой е чужд? И казаха още, че по времето на това бедствие, приблизително 2 месеца, един от миньорите, който е бил пълен безбожник, е повярвал. Повярвал долу, когато е бил затрупан. Нека да се молим за хората около нас, тъй като всички сме затрупани долу ниско в греха и в неговата тиня, да повярват колкото се може повече и един ден спасителната капсула да направи милиони движения само за нашите страни тук на Балканския полуостров, да има много-много спасени. Всеки, който повярва, казва златния стих, това са думи на Исус, ще бъде спасен. По този повод Джон Уесли е писал, че ако там беше написано неговото име, щеше да си помисли, че някой друг Джон е предвиден да бъде спасен. Но тъй като употребена безличната дума всеки И всеки един, от това разбираме, че спасението не е само за определени хора, а е предвидено за всеки, който е роден и живее на земята, докато има съзнание и докато притежава способността и правото на избор. Свободен избор за Бога и за спасението или без Бога и за погибел. Това са неволно заключенията, които Божието Слово дава. Те са закономерни заключения, закономерна последица от нашия избор. В времето, докато миньорите бяха затрупани, ние им оказахме съчувствие. А писанието ни казва: радвайте се с тези, които се радват, и плачете с тези, които плачат. Нека винаги да съчувстваме на хората, които са в бедствие. Хората, които търсят помощ, те заслужават да им се помогне. Хората, които имат нужда от молитви, и това трябва да правим. Писанието казва и ни насърчава, особено посланията на апостол Павел, на апостол Петър, винаги да се молим. Какво да кажем обаче за времето на капсулата, когато тя ще поеме и ще вземе целият Божий народ нагоре? Това е при пришествието на Исус Христос. Докато при миньорите в Чили срока беше съкратен почти двойно, ние оставаме с впечатлението, че времето много се удължава. Писанието гласи навсякъде и се казва по повод на пришествието, че Исус скоро ще дойде. Аз бях още дете, когато вярвах, че Исус ще дойде в моите дни. Привидно Божието идване, за да ни избави, се забавя. Но Исус пита в това време на привидно забавяне своя, неговият народ, как живее, какво постъп, какво поведение има. Отварям в Евангелието от Матей, 24 глава, и ще ви прочета 45 и 46 стихове. Кой е проче верният и разумен слуга, когато господарът му е поставил на домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Господ ни е поверил една отговорност и задача. Да даваме и пример, и разумни поводи на хората да приемат Неговото спасение, да влязат в спасителната капсула, да даваме и храна на време. Слугата, който се намери, че е в такова благоприятно положение, наречен блажен, щастлив. Истина ви казвам, продължава Исус в притчата си, ще го постави на целия си имот. Ние не искаме много. Скромни хора сме, тук на земята се задоволяваме според това, което Господ ни е дал, дори понякога и повече. Благодарни сме Му. А на небето Господ ще ни даде всичко, за което дори не сме помислили, не сме и мечтали. Ние ще бъдем като хора, които сънуват, които бленуват, които се озовават в такава чудна обстановка, че не могат да я възприемат. До тогава какво е нужно на Христовите ученици тук на земята? Намираме се долу, все още на грешната земя. Бог още не ни е приел на небето. Трябва да се възползваме от Неговата капсула, от средството, Евангелието, което ни облагородява и ще ни подготви и направи годни за небето. Да четем библиите си, да се стараем да прилагаме, да изпълняваме наученото от Библията. Да правим още едно усилие, да го споделяме с хората около нас. И това е много необходимо и полезно. По този начин ние ще бъдем от затрупани един ден избавени хора, жители на земя, на нашата грешна земя. Докато Исус дойде, налага се да си припомни неговите хубави и важни думи. Но който стои до край, той ще бъде спасен. Бог да помогне да приемем неговата помощ всекидневно. Той ще премахне всичко, което ни спъва, когато му предоставим себе си и сърцата си, ще очисти живота ни. Нека да приемаме неговите лекарства, неговата благодат и спасение. Най-благодатното средство е Христовото прощение и Христовата заслуга на кръста, кръвта му. Да приложим опита на вярващите преди нас и да бъдем благодарни, че имаме такъв добър и загрижен Бог. В книгата на пророк Исаия, в 41-та глава, стих 10 е препоръчано на кого да гледаме и на кого да разчитаме. Нека да чуем тези насърчителни думи, така както са представени от старозаветния пророк. Той е наречен старозаветния евангелист. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпра с праведната си десница. И да прибавим. Господ ще ни постави в своята спасителна благодат и ще ни избави един ден от всички трудности, които преживяваме тук на земята поради греха. Нека този жив Бог бъде със всеки един от нас и да ни благослови. Ние да го слушаме и очакваме, а Той знае как да постъпи благо с нас. Неговата благост, Неговата милост, благословение и съпровод, нека бъдат със всеки един от нас. Амин.